حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أمي عند الشيخ الله مفادي kwa kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kwenu nyinyi kheri na kheri hiyo inatakikana nyinyi kushikamana nayo na kuifanyia kazi nayo kheri hiyo ni Qur'an Qur'an ambayo mwenye kusoma herufi moja katika herufi zake ana malipo sawa sawa na 10 mfano wa kila herufi moja. Na Qur'an ni hablullah. Ni kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ncha yake moja ipo katika mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ncha ya pili ipo katika mikono yenu. Yaani hiyo ndiyo ambayo inawaunganisha nyinyi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo isomeni hii Qur'an. Namtake kutokana na usomaji huu wa Qur'an malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ambayo amepokea Jabir radhiallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'an." وابتغوا به الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقرؤونه يقيمونه إقامة القدح يعجلونه أو يستعجلونه ولا يؤجلونه متوما صلى الله عليه وسلم أنا سمكت كحديث عن بام فكي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنا سمكت من القرآن Natakeni kutokana na kisomo hicho cha Qur'an ujira kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabla hajaja watu ambao watakuwa wanaisoma Qur'an kisomo kilichokuwa cha sawa sawa wanazisimamisha herufi zake wanazisimamisha sawa sawa kama ambavyo wanavyosimamisha mshale sawa sawa au pindi. Yaani wanazisoma herufi za Qur'an na wanazitamka inavyotakikana na kwa hukumu zile za usomaji wa Qur'an kama inavyotakikana. Lakini yuajilunahu wala yuajiluna. Kisomo kizuri chote hicho cha Qur'an ni kwa ajili ya maslahi ya haraka ya kidunia na wala hawataraji kupata ujira kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huko akhera. Kwa hiyo inatakikana watu kujitahidi katika usomaji wa Qur'an. Na wao na ikhlas katika hilo. Na watafakari katika hiyo Qur'an kwa sababu ndani yake ndiko kuna mwongozo. Na ama yule ambaye anayesoma Qur'an kama ambavyo ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Na hali ya kuwa anataraji kutokana na hilo sehemu katika fungu la kidunia. Mtu huyo anakuwa anaingia katika madhambi. Bali mtu huyo siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kuadhibiwa. Kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, "Awwalu man yuqdha alayhi yawm al-qiyamati baina al-ibad rajulun ustushhida fi sabilillah." Mtu wa kwanza kabisa kupitishiwa hukumu siku ya kiyama baina waja wote ni yule ambaye alikufa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na watu wakamzingatia kuwa ni shahidi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Fayu'arrifuhu Allah ni'ama." Allah Subhanahu wa Ta'ala atamkaririsha huyu mtu na kumtambulisha zile neema ambazo alimneemesha. Fayaqulu lahu madha amilti. Kisha atamuuliza umefanya nini kutokana na neema hizi. Na yule mtu atajibu kwamba ustushhitu fik. nimekufa mimi hali ya kuwa ni shahidi kwa ajili yako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ataambiwa siku hiyo ya kiyama, kadhabt, umesema uongo, umesema uongo. Inna ma qaltalta liqal annaka kadha wa kadha, kwa hakika wewe ulipigana ili usemwe kwamba wewe ni fulani na fulani, yani usifiwe kwa ile majina mazuri, shujaa, mtu ambaye ni mashuhuri wa kupigana. Kwa wewe hukupigana kwa ajili yangu, ulipigana kwa ajili ya kusemwa vizuri na watu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayu'maru bih fayushabu ala wajhihi ila nari jahannam, pataamrishwa malaika wamchukue na atakokotwa hali ya kuwa uso wake ukiburuza chini akipelekwa katika moto wa jahannam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa rajulun qara alquran, na mtu ambaye alisoma Qur'an naye vile vile atakaririshwa na Allah subhanahu wa ta'ala neema alizoneemeshwa. Kisha ataulizwa kwamba ulifanya nini kutokana na neema hizi, na atajibu kwamba nilisoma Qur'an, na Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, kadhabt innama qara'ata liqalu anna fulanan qari, umesema uongo, wewe haukusoma Qur'ani kwa ajili yangu, ulisoma ili pasemwe kwamba fulani ni msomaji mzuri, ni msomaji mashuhuri. Naye vile vile wataamrishwa malaika watamkokota hali uso wake ukiburuza kupelekwa katika moto wa jahannam. Kwa dalili kama hizi zinafahamisha kwamba jambo la usomaji wa Qur'an ni jambo ambalo ni kubwa, na kama ambavyo ujira wake ni mkubwa vile vile, ukisoma Qur'an na hali ya kuwa wewe hutafuti ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, madhambi yake ni makubwa. Na ndio maana mtu anakuwa wa kwanza au miongoni mwa watu wa mwanzo kupelekwa katika moto wa jahannam. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'an hujjatun laka au alaik, na Qur'an ni hujja kukutetea wewe kama utaisoma na kuifanyia kazi kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na kama utatafuta uso Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na Qur'ani hiyo. Au alaik, au itakuwa vile vile ni hujja juu ya kukuangamiza wewe na kutoa ushahidi kwamba wewe unatakikana kuingia motoni kama uliisoma, hali ya kuwa unataka fungu katika mafungu ya kidunia, uonekane kwamba wewe ni fulani bin fulani, au upewe sehemu kadha katika dunia. Qur'ani itakuwa ni shahidi juu yako wewe uweze kuadhibiwa. Bali wale ambao wanasoma Qur'an kwa ajili ya kupata sehemu katika mali, kwa ajili ya kupata sehemu katika umaarufu, kwa ajili ya kupata sehemu katika kujulikana na kupendwa na watu, na hatafuti uso Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hilo, ni katika watu ambao wataadhibiwa vikali siku ya kiyama. Na mtu anatakiwa atambue kwamba hii dunia si chochote, si lolote, bali dunia ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, innama hiya kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur madha yakhruj bihi au madha yarji'u bihi. Hiyo dunia namna ilivyo ni kama mmoja wenu anapoingiza kidole chake katika bahari, kisha angalie kwamba akikitoa kidole chake katika bahari ni nini kinachobakia katika kidole chake. Yaani chukulia kwamba kile kinachotoka katika kidole chako baada ya kutoa katika bahari, hiyo ndo dunia. Yaani hilo ndo fungu la dunia, na bahari uliyoiacha yote ndo fungu la akhera. Kwa hiyo kuna haja gani ya mtu kujitahidi katika usomaji wa Qur'ani na kukesha kisha akaitafuta dunia kama ijiangamiza, na akawa amepoteza juhudi zote hizo katika jambo ambalo thamani yake ni ndogo, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza. Kwa hiyo inatakikana watu wajitahidi katika jambo la kusoma Qur'an na kuifanyia kazi na kuitafakari, ili waweze kufaidika kutokana na mafundisho yaliyokuwa ndani yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin, na nendeni mbio ila maghfirati min rabbikum, kuelekea msamaha kutoka kwa mlezi wenu. Wa jannatin arduha, na mabustani ambayo upana wake, as-samawati wal ardh, ni mfano wa upana uliopo baina ya mbingu na ardhi. Uiddat lil muttaqin, mabustani na msamaha ambao umeandaliwa na umeahidiwa kwa ajili ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dalili kama hizi zinafahamisha kwamba watu wanatakikana wawe na ikhlas. Na Qur'ani hii Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa ni muongozo kwa watu, muongozo ambao unawatoa watu kutoka katika upotevu na kuwaongoza katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hilo ni kwa yule ambaye anaisoma na anatafakari, kama walivyokuwa wakifanya salaf, wanasoma ayati za Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wanasoma ayati zote hizi na wakitafakari aliyomo ndani yake, na wakiogopa adhabu kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo waliazidiwa wale waliokuwa kabla. Na Sheikh Allah muhifadhi akatoa nasaha nyingi ambazo zinahusiana na watu kulazimiana na ikhlas, hasa katika anaofungamana na kuifanyia kazi Qur'an na kuisoma. Na akatoa mfano kwamba yule ambaye anakuwa ima haisomi Qur'an au anaisoma na hali ya kuwa hatafuti ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, makazi yake ni katika moto. Akasema hebu mtu atafakari, anaenda kukaa katika moto ima akae milele. Lakini ikitokea mtu hapa duniani akafungwa siku, akafunga mwezi, akafungwa miezi, au akatiwa gerezani miaka kadhaa, inakuwa jambo hilo ni lenye kumhuzunisha kwa huzuni iliyokuwa kubwa, na familia yake vile vile inahuzunika huzuni iliyokuwa kubwa. Vipi leo mtu akaenda akafungiwa katika moto wa jahannam milele? Hili ni jambo ambalo natakiwa limzundishe mtu kama atatafakari katika mambo kama haya. Moto ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba inna hajuzun min 70 juz'in min nari al-akhirah, hakika huo moto wa dunia ni sehemu katika sehemu 70 za moto wa akhirah. Yani moto wa akhirah mfukifananisha na moto wa dunia ni sehemu au moja ya 70 katika moto ule wa akhirah. Na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah, inna hakafia, huu moto wa dunia ambao kama wewe unasema kwamba ni sehemu ndogo tu unatosha kuwa ni adhabu kwa watu, vipi huo moto wa akhirah ambao ni mara 70 zaidi ya huu moto wa duniani? Kwa haya yote yanamfahamisha mwanadamu na hasa Muislamu kwamba anatakiwa awe na jitihada katika kuyatakasa matendo yake, na yote hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mnafahamu kwamba shetani ni mwenye bidii iliyokuwa kubwa juu ya kuwapoteza watu, bali anaweza akakusukuma katika kusoma Qur'an, katika kuwafundisha watu, katika kuifanyia kazi Qur'an, lakini akakuwekea kizingiti baina wewe na Allah kwa kuwa matendo yako unayofanya kwa ajili ya watu wakuone, waseme fulani kaifadhi, fulani ana usomaji uliokuwa mzuri, fulani ana kaza na kaza na kaza katika kuifanyia kazi Qur'an, na wewe unaghurika na yale, na yeye anakuwa ameshafikia malengo yake. Na siku ya kiyama anaenda mje anasema qara'atul Qur'an, Allah anamwambia kadhabta, ulisema uongo. Yote hayo ni kwa sababu gani? Kwa sababu hakuwa na ikhlas katika matendo yake. Kwa hivyo anatakikana watu wajitahidi katika jambo la ikhlas, kuyatakasa matendo yao, kwa sababu ikhlas ndio ambayo inafanya matendo yakubalike kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh Allah muhifadhi akawa amezungumza nasaha nyingi ambazo zinahusiana na kuhimizana katika jambo hili. Miongoni mwa hayo ni kwamba inatakikana kwa kila Muislamu awe na fungu maalumu la kusoma Qur'ani kila siku, hata kama ni karatasi moja, hata kama ni karatasi mbili, tatu, tano, juzuu nzima, lakini una kiasi maalumu kila siku cha kusoma Qur'ani, kwa sababu hiyo ndiyo ambayo inadumisha ukaribu baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndiyo ambayo inakuhifadhi wewe tofauti na ukaipuuzia Qur'an na ukaacha kuisoma. Kwa sababu unapolazimiana na Qur'an ukawa unaisoma kila siku, siku ya kiyama inakuja hali ya kuwa ni yenye kukuombea wewe shafaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza hali ya Qur'an anasema kwamba fayati al-Qur'an fayaqulu ya rabbi ashartuhu layla, yani mja ambaye atakuwa sasa anataka kuhukumiwa adhabu, itakuja Qur'ani na kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba msamehe huyu, mimi nimemkeshesha usiku akinisoma. Na itakuja siyam vile vile, itasema ya rab azma'tuhu nahara, ewe Allah subhanahu wa ta'ala nimemwacha huyu akiwa na kiu katika mchana wake kwa sababu ya kufunga. Haya ni matendo ambayo yatakuja kuombea watu shafa'a siku ya kiyama. Kwa hiyo inabidi mtu alazimiane na haya mambo: ibadat, swala, zaka, siyam, kusoma Qur'an. Lakini yote hayo yawe yamejengeka juu ya ikhlas. Yakijengeka juu ya ikhlas, basi itakuwa ni sababu ya kufaulu hapa duniani na akhera. Na hata kama ikipatikana mapungufu katika baadhi ya matendo yake, basi haya matendo yatakuja kumuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba asamehewe kwa yale ambayo yalipatikana kwake dosari na mapungufu. Na haya ambayo tunaeleza mara kwa mara yanakuwa tu ni mukhtasari wa yale ambayo makhatibu anakuwa ameyazungumza, na wala si kusema kwamba tunazungumza yote yale ambayo anakuwa ameyazungumza, bali ni katika kushajishana na vile vile kupeana na shati juu ya watu kujitahidi katika matendo yaliyokuwa mema. Wallahu a'lam.